Бүгүн кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Дин менен мамлекеттин байланышы кандай болушу керек? Алдыда Бишкектеги исламдагы мамлекеттүүлүк жана мекенчилик деген жыйындын өзөгүн түзгөн дал ушул теманы талдайбыз. Кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин Асемгүл Алтынбек кызы 3 баласы менен дайынсыз болууда. Ал Шинжаңда диндар үйбүлүгө конокко барган үчүн камакка алынып, кайра жакында эле бошотулган эле.
Айымгүл Турдакун кызы мындан туура бир ай мурда келини Асемгүл абактан чыгып балдарына келгенин билип, телефондон сүйлөшкөн. Ошондон бери байланыш үзүлүп, азыр алардын дайындар экенин биле албай жатат.
Бозгундагы өзбек оппозиционери Мухаммед Салих Интерпол аркылуу изделгендердин тизмесинен чыгарылганы белгилүү болду.
Бул аябай жакшы кабар, анткени Интерполдун тизмесинен чыгуу деген демек бүтүндөй дүйнөдө ээн эркин жүрүүгө, эч чочубастан чек аралардан өтүүгө болот дегенди билдирет.
Алдыда бул жана башка күндүн негизги жаңылыктарын айтып беребиз. Ошондой эле Азаттыктын тасмасы менен ачылган Бир дүйнө фестивалынан кабар алабыз. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүнкү дүйшөмбү 12 ноябрь, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешибиз Айырбек Бактыбаевтен биле алсак. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Рус гидро кыргыз өкмөтүнө соттошу боюнча кат жөнөтүлгөнүн ырастады. Орусиянын Рус гидро компаниясы Гага сотунда жогорку Нарын Кестер каскады долбооруна байланыштуу анын арызын карай турган курам жана соттук иштин графиги аныкталганын расмий маалымдады. Мекеменин сайтына чыккан билдирүүдө айтылгандай, компаниянын Кыргызстанга каршы даттанган арызына кыргыз өкмөтү 2019-жылдын 15-апрелинен кечикпей жооп бериши керек болот. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Орусиянын Рус гидро компаниясы Кыргызстанга каршы Гага сотуна кайрылганы тууралуу Бишкек расмий билдирүү ала электигин Азаттыкка билдирген. Бирок Рус гидро ишканасы Кыргызстанга расмий маалымат жөнөтүлгөнүн билдирүүдө. 2012-жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбар ата 1 жана Жогорку Нарын Кестер каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык, Камбар атаны Интеррао ишканасы Жогорку Нарын Кестер каскадын Рус гидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016-жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын билдирип, аны төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Ал эми кыргыз тарап бул суммадан күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүүнү талап кылууда. Дангара дүйшөмбү кан жолунда велотуристтерге кол салуу милициянын жана жергиликтүү атайын кызматтын шалаакылыгынан болгон. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 10 ноябрдагы тажик милициясынын кесиптик майрамындагы салтанатта сүйлөп жатып ушундай пикирин билдирди. Анын айтымында чоң жолдогу чабуул жарым жыл даярдалган. Шектүүлөр милициянын террорчулукка барышы мүмкүн деген тизмесине илинген, бирок аны токтотуш үчүн эч кандай аракет көрүлгөн эмес. Быйыл 29 июлда Дангара дүйшөмбү кан жолунда кылмышкерлер велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобун авто унаа менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жаракат алган. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 5 киши жок кылынган. Бул окуя боюнча 17 кишинин үстүнөн сот иши октябрда башталды. Арасында кол салгандардын ичинен тирүү калган бирөө гана бар. Калгандары кылмышты жашырганы үчүн айыпталып жатат. Бир дүйнө Кыргызстандын отчетун экстремисттик деп тапкан сот чечими жокко чыкты. Жогорку сот Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун отчетторун экстремисттик деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирди. Жогорку соттун чечимине ылайык, эми Октябрь райондук соту ишти кайра карашы керек.
Октябрьский соттун чечими мыйзамсыз деп аны жокко кетирди. Анткени ал сот чечими биздин отчетту ошол миграция боюнча комитет кабыл алган экстремисткий деп койгондук. Баары жокко чыкты. Бирок эми биздин укугубуз ошол мыйзамсыз жасаган бийликте отурган чекит болобу, КНБ прокурор болобу, ошонун баарын жазага алып барышыбыз керек. Экинчи анда Кыргызстанда болбосун деп.
Деди Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова. 2017-жылдын 5-январында Октябрь райондук соту Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010-жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар зомбулук хроникасы аттуу отчетторун экстремисттик материалдардын катарына кошкону быйыл июлда белгилүү болгон. Буга макул болбогон уюм чечимди жокко чыгарууну талап кылып жогорку сотко кайрылган. 12 ноябрда Кабулда жанкечтинин жардыруусунан кеминде 6 киши көз жумду. Жарылуу исламдын шиит агымын карманган хазар азчылыгынын аларды бийлик талибандан коргой албай жатканына нааразылык билдирген акциясы өтүп жаткан районго жакын жерде болду. Ички иштер министрлигинин Маалымат катчысы Нажип Даништин Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргенине караганда жардыруудан дагы 20 киши жаракат алды. Мен тышкы иштер министрлигинин алдындагы дарбазада тургам. Ошол кезде катуу жарылууну уктум. Дароо коопсуздук кызматкерлери тез жардам машинасы келип, өлгөндөрдүн сөөгүн алып кетти. Өлгөндөрдүн арасында полиция кызматкерлери жана карапайым тургундар бар, деди Кабулдун тургуну Лал Атха аттуу адам. Кол салуу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Адатта мындай чабуулдарды Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террордук тобу уюштуруп келет. Бүгүн Кабулдун батыш райондорунан шаар борборундагы президенттик администрацияга чейин жүздөгөн адамдар, негизинен хазарлар жашаган Газни жана Орузган провинцияларында коопсуздук сакталбай, бийлик элди Талибандан коргой албай жатканына нааразылыктарын билдирип, жүрүшкө чыгышкан. Чүй облусунун Москва районунда поезд тебиреп кетип каза болгон адамдын өлүмү боюнча иликтөө иштери башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз катчысы Эркин Каимов Азаттыкка ырастагандай окуя 10 ноябрь күнү болгон. Быйыл жыл башынан бери поезд адамды тебиреп кеткен бир нече факты катталган. Былтыр Кыргызстандын темир жолдорунда киши өмүрүн алган 30 ашык кырсык болгон. Кыргызстанда супер кайната мелдеш оюн өткөрүлөт. Кыргызстандын Талас, Ысык Көл, Баткен жана Ош облустарынын 16 айылында супер кайната мелдеши уюштурууларын Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Мелдеш гендердик зомбулук көйгөйүнө көңүл бурууну, жаштардын жана улгайган адамдардын чыгармачылык дарамэтин көтөрүүнү максат кылат. Ага ылайык 45 жаштан жогорку коомчулукка оң таасир тийгизүүнү каалаган чыгармачыл аткаруучулук жөндөмү жана тапкычтык шыгыбар 4 кайната тандалып алынат. Алар мелдештин бир нече турларында күч сынашат. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Анда өздөрүн супер кайната деп эсептеген адамдар катышып көрсө болжуда экен. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Кыргызстанда 12 ноябрдан 13 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы сакталат. 13 ноябрда Чүй, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн мезгил менен кар жаап турат экен. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 0-5 градус болот. Таласта түнкүсүн -6, -11, күндүз -5 градус. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн -4, +1, күндүз +5 градусту түзөт дешти синоптиктер. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Наарында 7-12, күндүз 1-6 градуска чейин нөлдөн төмөн болот. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн -6, -8, күндүз -2, -4 градус болмокчу. Мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле жана диний саясат, исламдагы мамлекеттүүлүктүн жана мекенчилдик деген жыйында талкууга алынды. Анда салттуу ислам шариатында жаштар жана аялдар арасындагы светтик, ошондой эле диний билим берүүнүн маселелери тууралуу сөз болду. Түркиядан келген теология илимдеринин доктору Мустафа Эрдем Ханафи мазхабындагы мамлекет мыйзамдарына баш ийүүнүн жана аларды аткаруунун шарттары тууралуу дагы кеп салып берди. Бул тууралуу кененирээк Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Исламдагы мамлекеттүүлүк жана мекенчилдик деген аталыштагы Бишкекте болуп өткөн төгөрөк үстөл жыйынында Ханафи мазхабындагы мамлекеттүүлүк түшүнүгү жана динди тутунган жарандардын мамлекеттеги укуктары, милдеттери тууралуу талкуу жүрдү. Дин туткан жарандардын мамлекет менен мамилеси мамлекет мыйзамдарына баш ийип, ошол эле кезде шарият эрежелерин сактоо шарттары боюнча пикир алмашуу болду. Бул иш-чараны уюштурган Ислам таануу илимий изилдөө институтунун жетекчиси теолог Мамедбек Мырзабаев түшүнүктөрдү туура эмес кабыл алган учурлар бар экенин айтып, мамлекет менен диндин өз ара натыйжалуу өнөк өктөштүгү гана мамилени жөнгө саларын айтты.
Дин менен мамлекеттин байланышы кандай болуш керек жана динди карманган жарандарыбыздын мамлекет менен мамилеси кандай болуш керек деген суроонун айланасында болду да талкуу. Динди карманы мамлекет менен болгон мамилеге оң таасирин тийгизиш керек деген ортак пикир айтылды да. Анан эң негизги айтылган нерселердин бири бул светтик мамлекет түшүнүгү боюнча. Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер да туура эмес түшүнүп, туура эмес чечмелеп атканын байкоого болот. Светтик мамлекетте дин бул коомдук жашоодон алыс болуу дегендей бир кабыл алынып атат биздечи. Светтик мамлекет мамлекеттик башкаруудан дин алыс болгон мамлекет. Мисалы үчүн Ханафи мазхабында илгертен бери эле диндин коомдук жашоодогу орду айтылып келет.
Ошондой эле салттуу исламдын негизинде светтик жана диний билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча маселе көтөрүлдү. Анда Түркиянын, Малайзиянын мисалында светтик мамлекетте медреселерде жана диний окуу жайларда диний билимди светтик билим менен кошо окутуу тажрыйбасы боюнча сөз болду. Мында окуу программасы мамлекеттин тиешелүү билим берүү министрлиги менен кошо иштелип чыгып, болочок дин кызматкерлерине исламий билимден сырткары заманбап окуу предметтерин окутуу усулдары бар экени белгиленди. Кыргызстандын жаштары жана айымдары коомдук бирикмесинин төрайымы Назира Абдыкайымова балага диний билим берүү менен кошо анын ар тараптуу сабатын ачуунун маанисине токтолду.
Билимсиз бул караңгылык. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эң негизги максатыбыз аял затына, жаштарга билим берүүнү алдык. Мамлекетибиз тарабынан Ханафи мазхабы Матуриди акыдасындагы жолду тандалууну алынды. Билим алуу боюнча көптөгөн хадистер, аяттар бар. Аял затынын билим алуусуна өбөлгө түзгөн, үндөгөн. Ошондуктан бул жакты биз өтө терең карашыбыз керек. Себеби караңгылык билимсиздиктен келип чыгат. Мазхабыбыздын негизинде ушу мыкты программанын негизинде берсек, себеби эч бир динде айтылган эмес согушуу деп, эч бир динде айтылган эмес өлтүрүү деп. Ынтымактуулук бул биздин мамлекетибиздин бекемдүүлүгүнө сутуну деп койсом болот.
Ханафи мазхабы салттуу исламдын өзөгүн түзө турганы жана анда диний радикалдык, экстремисттик көз караштар болушу мүмкүн эмес экени айтылды. Бирок Түркиядан келген теология илиминин доктору Мустафа Эрдем соңку мезгилде сөз жүзүндө Ханафи мазхабын бетине карманып, бирок иш жүзүндө бурмаланган исламий көз карашты карманган дин агымдары көбөйүп жатканын айтты. Доктор Мустафа Эрдем Кыргызстанда мына ошондой агымдар түрдүү радикалдык көз караштарды таңуулап жайылтып келе жатканын мисал келтирди.
Кыргызстанла болгон илишкелерим сонучунда эдин
менин жеке байкоомо караганда Кыргызстанда түпкүлүгү чет жактарга барып да калган көптөгөн диний агымдар жана топтор пайда болду. Алар көптөн бери өз көз караштарын жайылтып иш алып барууда. Кыргызстан оор социалдык экономикалык абалдан улам. Азыр сырттан келчү колдоого муктаж болушу мүмкүн. Бирок ал сырттан келип алып, мына ошондой көз караштарды жайылткан топторго же агымдарга муктаж болбошу керек. Эгерде кандайдыр бир жаңы нерселерге кызыгып, окуп үйрөнгүңөр келсе, анда мына ушул өзүңөрдүн эле жергиликтүү тарыхый, археологиялык жана диний баалуулуктарды изилдесеңер болот. Сиздер ата бабаларыңыздар карманган ислам жолун кармансаңыздар, жаңылбайсыздар. Анткени исламий илимдин башында турган улуу аалымдардын көпчүлүгү мына ушул Орто Азиядан чыккан.
Бүгүнүн ихтиячларына жооп үрөтмөк истиорсаңыз, бурадаки диний маалыматтар үзерине археологи чалышмаларын жасамак сизин үчүн дагы хайырлуу болочактыр.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев буга чейин парламентте маалымат берип жатып, Кыргызстанда диний экстремисттик көз карашты жайылтуу үчүн сырттан келген миссионерлер кармалганын билдирген болчу. Канжарбек Бакаев мына ошондой диний радикалдык агымдардын жана диний экстремисттик топтордун ишмердиги ооздукталып жатканын айткан.
Жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин 157 жаран террористтик уюмдарга байланышы бар деп аныкталган 34 жарандын аракетине бөгөт коюлду. 121 жаран экстремисттик уюмдарына байланышы бар деп аныкталган 2018 жылдын жарым жылдыгында эл аралык террористтик жана диний экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деп 43 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 36 чет элдик терроризмге жана экстремизмге шектелген жарандар депортация болгон.
Булан институтунун баяндамасы боюнча Кыргызстанда ислам багытындагы 112 медресе жана диний окуу жайлары катталган. Мындан сырткары каттоодон өтпөгөн медреселер жана окуу борборлору дагы бар экени айтылып, мына ошолордо салттуу исламдан алыс радикалдык диний окуулар окутулушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин 3 баласы менен дайынсыз болууда. Кайын эжесинин айтымында энеси түрмөдө калып, аны менен кошо камалган келини 1 ай мурда бошотулган. Ошондон бери 3 балалуу аялдан кабар жок. Казак бийлигинин өз улутташтарына карата мамилесин мисалга тарткан кыргызстандык кайрымандар кыргыз бийликтерине кабатыр экенин Азатка билдиришкен. Кыргыз бийликтери кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишпей турганын айтуу менен чектелип келишет. Шинжаңда уйгурлар менен кошо казактар, алардын ичинде кыргыздар да куугунтукка кабылып жатканы тууралуу маалыматтар акыркы кездерде көп айтыла баштады. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда жашап, казак улутундагы Аяз Матай уулуна турмушка чыккан кыргыз тектүү Асемгүл Алтынбек кызынын дайыны бир айдан бери билинбей жатат. Бул тууралуу кайын эжеси 12 жыл мурда Кытайдан Казакстанга көчүп келген Айымгүл Турдакун кызы билдирди. Анын Азаттыкка айтып бергенине караганда, иниси менен келини 2017 жылдын башында диндар үй бүлөгө конокко барган үчүн камалган экен.
Молда Назым соонун баласынын тууган күнүнө барган булар. Сөз жерден сендер дин таратуусуңдар деп эмне кылып кеткен, уштап кеткен милициялар деп. Жок, жок, окумай да бир аз анча-мынча ишетин анчы. ондай намаз окуп мындай неылмайт, келининде ондай жок болатын.
Айымгүл Турдакун кызы мындан туура бир ай мурда келини Асемгүл абактан чыгып балдарына келгенин билип телефондон сүйлөшкөн. Ошондон бери байланыш үзүлүп, азыр алардын дайындар экенин биле албай жатат. Туугандарын Кытайдан чыгарууга кыргыз казак бийликтеринен жардам сураган. Казакстандагы кайрылмандар менен иш алып барган ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму аркылуу да аларды издеп көрдү. Буга чейин Казакстан Шинжаңда казак улутундагы жарандарга жасалган мамиле боюнча Кытайга нота жиберген. Расмий Астана ал жактагы казактардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик деңгээлде аракеттерди көрүп жатканы байкалууда. Бирок Шинжаң Уйгур автоном районунан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган кайрылмандар кыргыз бийлиги тараптан бул маселеге көңүл бурулбай жатат деп нааразы. Алар басым күчөп, тууган уруктары камалып жатканын айтканы менен коопсуздуктан улам ачык маалымат берүүгө көнүшпөйт. Биз анонимдүү түрдө маалымат берүүгө макул болгон кайрылманды кепке тарттык.
Байланышкандардан сурап калып жатам, жапыртты лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бир жагы деген эле 50 миңдей киши ошо камакта.
Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тараган. Куугунтка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди абак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борбор катары мүнөздөп келет. Кыргызстанда иштеп жүргөн кытайлыкка турмушка чыккандардын дагы бири Бишкектик тургун Асипа. Ал казак улутундагы кытайлык Шайырбек Дөөлөтканга баш кошуп уулдуу болгон. Жолдошу Кытайга 2016 жылы иштери менен кеткен бойдон дайынсыз. Асипа ошондон бери аны издеп таппай беймаза.
Өзү Жүмөнчүдө турат, анан анын эч ким жок. WeChat'та болгон нерсени баарын эле жөнөтүп, жаңылык козошлор жөнөтүп турчу мына. Ошондой нерселерди жөнөтпөй мен телефондорумду тазалатып барам жүрүм деп ошенткен. Анан 2017 жылы связь ошо жок болду.
Кытайга кеткен курдашынын кабарын биле албай бушайман болгондордун арасында Бишкектин тургуну Муслихидин Салимов да бар. Ал айтып жаткан Турдакун Абилет Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Кызылсуу кыргыз автоном округунун мурдагы тургуну. Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин Кытайга кеткен.
Бир туугандардын номерин да ошондо чытап кеткен. Ошондон кийин ал кеткенин жанакында окуялар болуп, аны кармап кетип, анан ушундай камалып кеткенден кийин тиги органдарга барып аттык, сурап аттык, алардан же жооп беришпейт. Ушинтип ал жактан эч кандай маанай чыккан жок. Даже Кытайдагы кыргыз элчилигинин номерин да беришкен. Бирдеке болсо ушуга чаласыңар депчи. Канча айлап чалдык ал жака эч жооп бербеди.
Турдакун Абилеттин тагдыры тууралуу макала Азаттыкка былтыр августта жарыяланган. Анын досу Муслихидин Салимов кыргыз бийлиги өз жаранын коргоодо чабал болуп жатат деп эсептейт. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Турдакун Абилеттин тагдыры тууралуу сураганыбызда ал өлкөнүн ички ишине кийлиги иш албастыгын расмий маалындаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин ал жактагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытындагы аракеттерин билүүгө мүмкүн боло элек. Ошол эле учурда Кытайда кыргыздарга жакшы шарттар түзүлүп жатканын айткандар да бар. Маселен, доцент Гүлзада Абдалиева тарыхый илимий изилдөө иштери менен 2015 жылы Кытайдагы кыргыздар жашаган аймактардын дээрлик баарын кыдырып келген.
Биз алардын жашоосун көрдүк. Кыргыздарга абдан жакшы шарт түзүлгөн. Башка аз сандуу улуттарга караганда.
Расмий маалыматтарга караганда Шинжаңдын Кызылсуу кыргыз автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз тектүү жаран жашайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Окуянын өнүгүшүнө Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Соңку жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторк. Эми дал ушул соңку жаңылыктардын кыскача топтомуна кезек берели. Жогорку сот бир дүйнө Кыргызстан уюмунун отчетторун экстремисттик деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. АКШда демократтар Роберт Мюллердин иликтөөсүн коргоого мыйзам сунуш кылышы мүмкүн. Атайын прокурордун иликтөөсүн коргой турган мыйзам сунуш кылынышы мүмкүндүгүн сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер билдирди. Тогузтороо райондагы кан ачуу мамлекеттик жаратылыш паркында биринчи жолу 10 ашык фото тузактар коюлду. Атайын гаджеттер парктагы жапайы жаныктардын баскан турганы жөнүндө маалымат алып турган кызыл китепке кирген айбанаттарга мониторинг кылууга жардам берет экен. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилик кызматына Ибраим Жунусовду сунуш кылды. Бул тууралуу маалымат аталган министрликтен алынды. Эми күндүн дагы бир эл аралык жаңылыгына кененирээк токтолсок, Бозгундагы өзбек оппозиционери Мухаммад Салих Интерпол аркылуу изделгендердин тизмесинен чыгарылганын ырастады. Маркум президент Ислам Каримовдун элдешкис сынчысына айланган Салих чейрек кылым мурда мекенинен чыгып кеткен эле. Ошондон көп өтпөй эл аралык издөө бюросуна берилип, кеминде 2 ирет Европада кармалганда болчу. Али Токтоконов кененирээк токтолот.
Мухаммед Салих Интерполдун издөөсүнөн алынды деген кабар бир жылча мурда да тараган. Анын анык бышыгы такталган эмес. Бул ирет эл аралык издөө бюросу адвокатыма ырасташыптыр, деди Салих.
Бул жүдө жакшы кабар бул, чүнки Интерполдан чыгыш листин мастабыгынан чыгыш демек бүтүн дүйнөдө.
Бул аябай жакшы кабар, анткени Интерполдун тизмесинен чыгуу деген демек бүтүндөй дүйнөдө ээн эркин жүрүүгө, эч чочубастан чек аралардан өтүүгө болот дегенди билдирет. Ошондой эле өмүрүмдүн соңку 20 жылында мага элешкен маселе жокко чыгарылды азыр.
Мени күзөтүргөн, дайым такип кылган тахлил.
Мухаммед Салих 1991 жылкы президенттик шайлоодо Ислам Каримовдун жалгыз атаандашы болчу. Расмий жыйынтык боюнча 13% добуш алган. Бирок андан мурдураак Өзбекстандагы радиолор 33% добушка ээ болгонун жарыялап жатышкан. Ал эми көз карансыз байкоочулар деги эле жеңгенин белгилешет. Кантсе да ошол шайлоодон кийин Салих бийлик менен элдешкис оппозицияга айланат. 1993 жылы чыккынчылык кылган деп камалып, бирок дүйнө коомчулугунун басымынан улам бошотулат. Кийин өлкөдөн чыгып кетип, азыркыга чейин Түркияда жашайт. 1999 жылы Ташкенттеги жардырууларга айыптуу деп табылат. Бир жыл өтпөй конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган Өзбекстандын президентине кол салган деп 15 жарым жылга сыртынан соттолот. Өзбек өкмөтүнүн өтүнүчү менен Интерпол аркылуу издөөгө алынып, 2001 жылы Прагада, 2009 жылы Швецияда кармалган. Бирок аны саясий куугунтукка алынган адам деп таанып, эки жолу тең экстрадиция кылуудан баш тартышкан. Укук коргоочуларда оппозициячыга козголгон иштер жок жерден токулган деп келишет. Адвокаттары да мына ушуну жүйө кылып, издөөдөн алууну өтүнүп, 6 ай мурда кайрылышкан экен. Интерполдун чечимине ошол кайрылуубу же арыз ээси өзбек өкмөтү таасир эткенби, али белгисиз.
Балки бизге билдирместен туруп, балки
Балким Өзбек бийлиги бизге билдирбей эле буга кандайдыр колдоо кылган болушу мүмкүн, бирок Интерполдун мени тизмесинен чыгарышы Өзбек өкмөтүнүн ырайымы дегенге менде далил жок. Эгер мындай болсо, абдан жакшы болмок.
Эгер шундай болсо, жөн жакшы болган болар атта.
Өзбекстанды Шавкат Мирзиёев башкара баштагандан тарта Каримовго каршы чыккан бир топ адамдар абактан бошотулду. Арасында 18 жылдан бери камакта жаткан Салихтин иниси да бар. Бирок интеллигенция өкүлдөрүнүн Салихтин өзүн мекенге кайтаруу өтүнүчүнө дале жооп боло элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Өзбекстан демекчи, Баткенде кыргыз өзбек ишкерлеринин жолугушуусу өттү. Эми кыргыз өзбек биргелешкен ишканалар ачыла баштай дешет уюштуруучулар. Жергиликтүү бийлик ишкерлер менен соода тармагында алектенгендердин жолугушуусунда чек аранын эки тарабындагы мүмкүнчүлүктөр дагы талкууланган экен. Муну менен катар эки элдин достугу да бекемделип, жумуш орундары да түзүлө тургандай маанай жаралды, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облусунан жана Өзбекстандын Фергана облусундагы ишкерлери айыл чарба, жибек өндүрүү, курулуш материалдарын биргеликте кайра иштеп чыгуу максатында Кадамжай район аймагында жолугушуу өткөрдү. Өзбекстандын 23 ишканасынан келген өкүлдөр үчүн Баткен облусунун аймагынан чыккан кен байлыктар, кол өнөрчүлүк жана айыл чарба продукцияларынын көргөзмөсү уюштурулду. Эки өлкөнүн ишкерлери макулдашып, биргеликте эки тараптуу инвестиция тартуудагы пландар тууралуу да сүйлөшүлдү. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев бул жолугушууну атайын уюштуруп жатканыбыздын себеби буга чейин уюшулган кыргыз өзбек биргелешкен медициналык борборунун иши натыйжалуу болуп, мамлекет башчыларынын макулдашууларын ишке ашыруу жана мамилени бекемдөө максатында ишке ашып жатат, дейт.
Фергана облусу менен бизде кошмо ишкана ачылган. Бул эми бул жерде урологический центр Үч Коргондо ачылды. Кыргызстанда жарандары, Өзбекстандан келген жарандар да келип дарылашат. Бул жерде көпчүлүгү шок комбинаттардын жетекчилери келди. Марланнан, Рыштаннан, жалпы Фергана облусунан келишти. Андан тышкары биздеги недерлер боюнча бизде бул жерде кварцевый песокторубуз бар. Андан тышкары биздеги мынабы магнезит. Ошол менен бирге эле мына бизде көп мына малиналар, картошкалар боюнча ошолор дагы збыт боюнча бул жеке ишкерлер азыр ишкана ачкан болсо жеңилдетилген кредит берилет.
Өзбекстандык ишкер Абдулкундуз Жунусов кыргыз ишкерлери менен биргеликте Кадамжай районунан мөмө жемиштерин, анын ичинен колпунайды кайра иштетүүчү жана консервалоочу ишканасын ачууну макулдашып кайтты. Ишканага керектелүүчү жабдыктар Өзбекстан тараптан болсо, сырьё Кыргызстандан чыгып, келишимдин негизинде иш жүрө баштайт. Анан да Кыргызстан бажы биримдигине кирген өлкө болгондуктан Орусия, Казак Казахстан базарларына чыгууга да ыңгайлуу болот, дейт ишкер.
Ошол жерде иштеп чыгарыш кылыш.
Биз бул жерге келгенибизде көп нерселер бар экен. Тоо кен байлыктары, мөмө жемиштер. Мына биз мөмө жемишти иштеп чыгуучу кошмо ишканасын курууну досторубуз менен келиштик. Бул жактын мөмөлөрү сатылбай жатыптыр. Иманыбыз билгеликте иштеп чыкмакчыбыз. Бул аракетибиз менен биздин достук да бекемделет. Кандай маселе болсо, баарын чечүүгө болот. Жолугушууну уюштургандын пайдасы ишкердикти кеңейтип, эки тараптын тең экономикалык абалыбыз жакшырат да.
Яңы корхоналар куруш.
Эгер ишканалар ачылса, анда жумуш орундары да түзүлүп, өлкө экономикасына, айрыкча экономикалык шарты начар, ошол эле учурда эки өлкө менен чектешип, соода сатык, ишкердик багытында мүмкүнчүлүгү кең болуп турган Баткендей аймак үчүн салымы чоң эле болмокчу. Эки тарап биргелешип иштеп чыккан продукция дүйнөлүк базарга чыга баштайт. Бул пландар келерки жылдан баштап күчүнө кирет. Ага чейин эки тараптын да келишим кагаздары даярдалышы керек. Бүгүнкү макулдашуулар иштеп кетсе, мезгилинде кен иштетип, эмеректерди жасоо менен гана жашап турган совет шаарчасы, учурда айыл чарбага өтө албай же башка жумуш жок, миграциянын эсебинен гана жашап турабыз. Кошмо ишканалар элди жумуш менен камсыздайт, дейт жыйынга бир топ сунуштар менен келген шаарча башчысы Калбүбү Осмонова.
Кошмо ишканалар куруп алып атат. Биз азыр өзүбүзгө бир партнер таптык. Биздеги бар кен байлыктарды иштетүү боюнча, биринчиси гипс боюнча, экинчиси огнеупорный кирпич чыгарыш боюнча, анан бизде бар карагат бар. Ал боюнча анан тоодо белый грибабыз бар, ак гриба деп коет, козу карын. Ушул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгерде ишкана ачылып калса, бул бир жагынан элге иш орун түзүлөт.
Жыйындын жүрүшүндө мөмө жемиштеринен сырткары курулуш материалдарын кайра иштеп чыгуучу жана жибек өндүрүү биргелешкен ишканаларын түзүү сунуштары да каралды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки уктуруусун угуп жатасыз. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө кинофестивалинин ачылышы өтүп жатат. Фестивалдин ачылыш аземинде азаттыктын кабарчысы Санжар Эралиевтин маркум журналист Алишер Саиповдун элесине арналган Беяжал өлүмгө 10 жыл тасмасы көрсөтүлөт деп кабарланган. Азыр көрсөтүлүп жатса керек. Дал ушул фестивалда Санжар Эралиев өзү дагы жүргөн чагы, ал азыр биз менен байланышта турат. Санжар, куттуктайбыз, мына сиздин тасмаңыз көрсөтүлгөн жатат. Ал тууралуу сөз кылардан мурда бул жолку бир дүйнө кинофестивалинин өзгөчөлүгүн айтып өтөсүзбү?
Саламатчылык. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали быйыл жылдагыдан бир аз өзгөчө өтүп атат. 20 өлкөдөн 17 25 тасма тандап алынган экен. Өзгөчөлүгү эмнеде дегенде, буга чейин жыл сайын бул фестивалга жана Чехияда өтчү ушундай бир дүйнө деген фестиваль бар эмеспи, ошол фестивалга катышкан тасмалар алынчу экен да. Быйыл өзүнчө кабыл алыныптыр Кыргызстанда өтчү фестивалга. Чет өлкөлүк режиссерлор өз алдынча арыз менен өздөрү тасмаларын сунуштап катышып атышат да. Бир өзгөчөлүгү ушунда. Дагы эмнеси, жыл сайын бир эле Манас кинотеатрында өтчү бул фестиваль элге көрсөтүлүп. Быйыл ошо Бишкектеги Манас, Ала Тоо, Россия кинотеатрларында жылдарга караганда кемири бир көрсөтүү жолго коюлуптур да.
Ал эми сиздин ушул Беяжал өлүмгө 10 жыл тасмасы тууралуу сурап кетким келип жатат. Анда албетте Алишер Саиповдун элесине арнап жатат бул тасма. Бирок ушул тасмада сиз негизги маселе катары кайсыны көтөрдүңүз?
Бул тасма, азыр бул тасма жөнүндө айта кетүүдөн мурда, бул фестивалга конкурстук, сынактык негизде эмес, бул ачылышка эле конокторго көрсөтүлүп атат. Бул тасма ачылышындагы тасма катары. Бул кесиптешибиз маркум Алишер Саиповдун ошо киши кылды болгонунан быйыл 11 жылдын жүзү болуп атат. Биз бул тасманы былтыр тарткан элек, ошо 10 жыл болду деп, же 10 жылдан бери аны ким өлтүргөнү дагы эле ачыкка чыкпай жатканы, мындай иш унутулуп баратканын эске салалы деп тартканбыз да. азыр көрсөтүп атат англис тилинде конокторго.
Санжар, бизге убактыбыз жетпей калды, тилекке каршы буюрса дагы сизден угабыз. Бишкекте ачылыш өтүп аткан бир дүйнө фестивалынан Санжар Иралиев баяндады. Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкундагы кала бериңиздер.